ég kann einu að því sem þetta Guðjón.
Nú, já.
Láði ég til löndum í lítið þáttur öll.
Já, ég kann það. Hann orti þá vís, hann flutti á gamalsaldri flutti Guðjón til Þórshöfnar. En var alltaf á sumrin út á Brimnesi. Einhvern tíma var það á miklu síldarárunum að síldarskip pláu mikið við Brimnes og þeir síldarsjómenn fór í land. Þar á meðal var maður Halldór Sigurðsson nefni rithöfundurinn Gunnar Dahl. Og hann var ákveðlega hrifin af Guðjón og þeir eru góði vinir og hann orti þetta fyrir Gunnar Dahl. Lá ég út í löndum mínum, lítinn þátt úr öld, svásrar gyðju sekundu stille, sirka spesialt kvöld.